Assalomu alaykum. Insonning bir-biridan xafa bo'lishi juda oson. Begona kishining bergan azori tezda unut bo'lib ketadi. Chunki u insonni yana ko'ramizmi yo'qmi? Ammo yaqin insonning bergan azorini unutish qiyin. Har safar uchrashganda undan tortgan azoringiz yuragingizni tirnaydi. Ota-onamiz, opa-singil yoki aka-ukalarimiz tomonidan yetkazilgan jarohat uzoq vaqtgacha yuragimizda qoladi. Sizu bizni bilgan insonlar bilib turib azor yetkazishi qattiq alam qiladi. Ota-onadan tashqari hayot yo'li bilan bir bo'lgan yana bir inson bor. U bizning turmush o'rtog'imiz. U ham sizni biladi. Er-xotinning birgalikdagi hayot davomida turli xil katta va kichik janjallar dillarini xira qilishi bilan birga bir-birini yaxshiroq bo'lib olishlariga imkon yaratadi.
Bunday paytlarda har ikki kishi ham kechirimli bo'lishlariga to'g'ri keladi. Janjallar to'g'ri hal qilsangina er-xotinning foydasiga xizmat qiladi. Er-xotin bir-birining xatolarini kechirmasa, uning ustiga bir-biridan achchiqlansa, yuraklardagi g'azab va nafrat alanga oladi. Bu alanga esa har ikkisi orasidagi yaqinlikni kuydirib kul qiladi. Bu turmushning dahshatli falokatidir. Janjallar paytida hech qachon endi boshqa yo'l yo'q, ajrashamiz demang. Janjallaringiz qanchalik katta bo'lmasin, kechirim bilan vaziyatni yumshatish mumkin. Eng asosiysi kechirim berishga tayyor bo'lishdir. Suhbatimizdan maqsad janjallarga qaramay orqaga emas, olg'a yurishingizga ko'mak berishdir.
Deyarli hamma juftlar ham janjallashganlarida qanchadir vaqt oldin bir-biriga yetkazgan azorlarini yana yuzaga chiqarishadi. Bu esa har ikki tomonni yana ham qattiqroq qizishiga sabab bo'ladi. Ko'pgina hollarda er-xotin o'rtasida asosan bir nechta mavzular bo'yicha janjallar ko'tarilib turadi. Bunday paytlarda avvalgi dilxiraliklarni iloji boricha eslamaslikka harakat qiling. Eringiz yoki xotiningiz sizga bugun azor yetkazadimi, uni kechirib yuboring, toki biron kun janjallashlaringizda uni qayta eslamang. Bir oilada misol keltiramiz. Temur va Malika, ular turmush qurganlariga ancha bo'lgan. Bugun Temur do'stlari bilan uyga tushlik qilish uchun kelyapti. Bu haqida xotini Malikaga 2 kun oldin aytib qo'ygan edi. Malika esa doktorga ketgan. Temur do'stlari bilan xotirjam tushlik qilish uchun uyga kelsa, xotini uyda yo'q.
Tushlik ham tayyor emas. Nega uyda emas? Men unga bu haqida aytgan edim-ku. Do'stlari oldidan juda xijolat bo'ldi. Na iloj. Do'stlari oldida o'zini va xotinini oqlashga harakat qilib ko'chada ovqatlanishga to'g'ri keldi. Kunning qolgan yarmini qanday o'tkazganini bilmaydi. Xotinidan juda jahli chiqqan. Malika esa bugungi tushlik haqida unutgan. Kechki payt eri eshikdan vajohat bilan kirib keldi. Janjal boshlandi. Malika eri hech narsani tushuntirmay turib baqirib ketganiga jahli chiqdi. Temur esa xotini uning aytganini qilmay, do'stlari oldida uyatga quygani uchun baqirdi. Xullas, yana bir janjal kelib chiqdi. Bunday paytda jahlga va his tuyg'ularga erk bermay, bosiqlik bilan nega bunday bo'lgani aniqlab olinsa va aybdor odam kechirim so'rasa, hammasi joyida bo'ladi. Hech qanday asabiylashishlar u baqir-chaqiriqlar ham bo'lmaydi. Azizlar, keyingi suhbatimizda kechirim berish haqida chuqurroq to'xtalib o'tamiz.